Europa Liberă în direct.
La microfon
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de joi 27 martie. Iată temele principale ale ediției.
Autoritățile americane și britanice spun că e posibil ca racheta care a lovit ieri o zonă rezidențială din Bagdad, ucigând 14 civili, să fi fost trasă de irachieni.
Guvernul de la București a decis să trimită ajutor umanitar în Irak.
Președintele Republicii Moldova și-a exprimat îngrijorarea față de pregătirile liderilor de la Tiraspol pentru decretarea stării de război în regiunea transnistreană.
La București a luat ființă un nou partid de centru-dreapta, Acțiunea Populară.
Și astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair susțin la această oră o conferință de presă după ce au continuat convorbirile la Camp David. Premierul Marii Britanii încearcă să-și convingă aliații americani să accepte implicarea serioasă a Națiunilor Unite în orice plan politic, economic sau umanitar privind viitorul Irakului după război. Vom reveni cu amănunte.
Războiul în Irak a intrat în a doua săptămână. Coaliția condusă de Statele Unite a continuat să bombardeze și astăzi obiective irachiene la Bagdad și în împrejurimile capitalei. Generalul de brigadă Vincent Brooks, de la sediul Comandamentului Central American din Qatar, a anunțat că e posibil ca racheta care a lovit ieri o zonă rezidențială din Bagdad, ucigând 14 civili, să fi fost trasă chiar de irachieni. Vincent Brooks:
We think it's entirely possible.
Credem că e foarte posibil ca să fi fost de fapt o rachetă irachiană lansată împotriva noastră și care a căzut din greșeală în zona respectivă, sau, având în vedere comportamentul recent al regimului, să fi fost chiar un atac deliberat din partea irachienilor. Brooks a precizat că în urma anchetei declanșate de armata americană, toate rachetele trase ieri de americani împotriva unor obiective militare din Bagdad și-au atins țintele.
Ipoteza că racheta care a ucis civili ieri la Bagdad să fi fost lansată chiar de irachieni a fost susținută și de ministrul britanic al apărării. Între timp, armata britanică a anunțat că a decimat un grup de tancuri irachiene la sud de Basra, al doilea oraș ca mărime din Irak. Șeful statului major al armatei britanice, amiralul Michael Boyce, a declarat că tancurile care au participat la această acțiune nu au suferit pierderi. Michael Boyce:
A squadron of 14 Challenger 2 tanks.
Un escadron de 14 tancuri Challenger 2 din Royal Scots Dragoon Guards s-a îndreptat spre peninsula Al-Faw pentru a veni în sprijinul brigăzii de comandă 3, întâlnind în cale 14 tancuri irachiene de tip T-55. Escadronul din Royal Scots Dragoon Guards a atacat tancurile irachiene, distrugându-le pe toate. Niciunul din tancurile noastre Challenger nu a fost distrus,
a spus amiralul britanic Michael Boyce. Agențiile internaționale de presă citează surse britanice cu declarația că forțele irachiene au încercat de câteva ori să iasă din Basra, probabil cu intenția de a ataca forțele coaliției.
Oficialitățile britanice au declarat că recenta descoperire a aproximativ 100 de costume de protecție și echipamente de respirație într-un post de comandă irachian sugerează că regimul de la Bagdad e pregătit să folosească arme de distrugere în masă. Iată ce a declarat ministrul britanic al apărării Geoff Hoon. De ce să-și echipeze trupele pentru a face față unei amenințări care nu vine din partea noastră? Trebuie deci să fie doar protejarea trupelor irachiene de propriile sale arme de acest fel, pe care noi știm că le are, a spus ministrul britanic de al apărării.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat din emisiunile noastre din ultimele zile, corespondentul Europei Libere, Ron Sinovitz, însoțește o unitate a armatei a treia de infanterie americană. După 36 de ore de lupte grele, această unitate a ajuns până la Najaf, un oraș din centrul Irakului înconjurat în prezent de trupe americane. Ron Sinovitz ne transmite că trupele americane s-au confruntat cu o armă care, după știința Statelor Unite, nu făcea parte din arsenalele irachiene. O armă foarte eficientă, rachetele anti-tac Cornet, de fabricație rusească. Radu Stănescu vă prezintă în continuare relatarea corespondentului nostru Ron Sinovitz.
US military intelligence are warning American troops that Iraqi soldiers have begun to use a wire-guided missile system against American tanks that the US military previously did not know they possessed.
Serviciile secrete ale Statelor Unite au avertizat trupele americane că militarii iracheni au început să folosească un sistem de rachetă antitank firog ghidat, despre care americanii nu știau că s-ar afla în posesia Irakului. Este vorba despre o rachetă sol-sol de tipul AT-14 Cornet și apare a fi cea mai eficientă armă împotriva blindatelor americane aflate în deșertul ce acoperă sudul Irakului. Comandouri irachiene formate din câte 3 persoane, îmbrăcate în haine civile de culoare neagră, aflate în camionete decapotabile de tipul Nissan, se îndreaptă către flancurile coloanelor deblindate ale Divizia 3-a de Infanterie Armate Americane și lansează atacuri laterale de la mai mulți kilometri distanță folosind rachetele menționate. Asemenea, atacuri au scos deja din funcțiune 2 tancuri Abraham și un transportor blindat Bradley. Serviciile secrete ale armatei americane sunt extrem de interesate să captureze o asemenea rachetă intactă. Ele au cerut militarilor americani care au distrus un lansator de rachete Cornet să păstreze rămășițele sistemului pentru a fi examinat cu atenție. Cornet este un sistem de rachete de fabricație rusească destinat în primul rând distrugerii de tancuri, dar el poate fi folosit și împotriva unor fortificații, a trupelor aflate în tranșee sau altor ținte de mici dimensiuni. Apariția sistemului Cornet în Irak interesează în special oficialitățile americane în lumina recentei dispute cu Moscova, legate de pretinsele vânzări de armament rusesc către Bagdad. Departamentul de stat a acuzat o fabrică de armament din Rusia că ar fi vândut Irakului rachetele Cornet, însă Moscova a negat vehement acest lucru. Luni, într-o discuție telefonică, președintele rus Vladimir Putin i-a transmis șefului statului american George Bush că acuzațiile potrivit cărora rușii ar fi vândut irachienilor rachete, ochelari de vedere nocturnă și echipament de bruiaj sunt nejustificate. AT-14 Cornet este un sistem de rachetă firoghidat. Asta înseamnă că racheta propriu-zisă trage literalmente după ea un fir în timp ce se deplasează către țintă. Prin intermediul acestui fir, racheta este dirijată către țintă. Cei care lansează racheta o controlează prin menținerea țintei în cătarea lansatorului. În acest fel, racheta poate fi dirijată către ținte aflate în mișcare, precum tancuri sau transportoare blindate. Din cauza firului de ghidaj, acest tip de rachetă este eficient în deșert, dar nu și în zone în care există diverse obstacole, precum copaci, linii de înaltă tensiune ori telefonice. Aceasta înseamnă că rachetele Cornet își vor pierde eficiența de îndată ce tancurile americane vor ajunge în apropiere de Bagdad, unde există asemenea obstacole. Dar, deocamdată, în deșert, raza de acțiune de 3,5 km a rachetelor Cornet ajută forțele irachiene să egaleze avantajul pe care l-a avut armamentul american în bătăliile anterioare din acest război, din cauza razei lor superioare de acțiune. Un tank american de tipul Abraham are o rază de acțiune medie de 3 km, dar poate distruge ținte aflate chiar și la 4 km depărtare. Raza de acțiune a unei mitraliere de 25 de mm de pe un transportor Bradley este o informație secretă, dar am văzut această armă acționând în luptă aici în Irak și ea rivalizează cu raza de acțiune a unei rachete Cornet.
The range of depleted uranium ammunition fired from the 25 mm chain gun of a Bradley troop carrier is classified information, but I have seen that weapon fired in battle here in Iraq and it rivals the range of the Cornet missile system. From Najaf in central Iraq, this is RFERL correspondent Ron Sinovitz reporting.
Lucian, iată, campania militară aliată împotriva regimului lui Saddam Hussein avansează și crește și numărul victimelor din ambele părți. Corespondenta Europei Libere, Zamira Eșanova, care se află în Turcia, constată pe zi ce trece că sporesc și sentimentele antiamericane. Corespondenta noastră s-a de vorbă ieri la întâmplare cu cei pe care i-a întâlnit pe străzile din Diyarbakir, o localitate din sud-estul Turciei, în apropierea graniței cu Irakul. Orașul are aproximativ 1,5 milioane de locuitori, curzi și turci și discuția cea mai aprinsă în aceste zile, pe străzi, în cafenele și în fața ceștilor de ceai, o reprezintă războiul. În majoritatea magazinelor, ceainăriilor și cafenelelor, televizoarele sunt aprinse non-stop și înfățișează imagini de război. Un bărbat de 30 de ani, Tuniai, iată ce crede. America nu are dreptate. Cred că ceea ce face America face cu brutalitate nu numai împotriva irachienilor, dar și împotriva populației din Orientul Mijlociu. Sunt foarte fericit să văd cum poporul irachian își apără patria și națiunea. Nida are 19 ani și imaginile violențelor din Irak îi amintesc de războiul din 1993 între soldați turci și militanții curzi. De atunci, i-a spus ea corespondentei noastre, nu mai poate să vadă imagini violente și vărsări de sânge.
Orada o zaman biz okuldayken.
Eram la școală, în clasă. Întâi au venit militanții înarmați și i-au luat pe copiii militarilor și polițiștilor. După ce i-au plecat, au început luptele, casele au fost distruse, oamenii erau uciși în fața ochilor mei. Și la moscheea din localitate, tema favorită este războiul, care este menționat în toate rugăciunile. Allah este rugat să-i protejeze pe credincioși și să-i pedepsească pe invadatorii americani. Vocea unui bătrân revoltat se aude mai bine decât altora. America întreprinde un act terorist prin violență și folosindu-și rachetele. Cele două supraputeri, Statele Unite și Marea Britanie, aruncă un covor de bombe peste o țară săracă care nu se poate apăra. Toată lumea urmărește această cruzime. Asta este sălbăticie curată și Allah nu o s-o permite. O să vină ziua în care Allah o să-i răsplătească așa cum se cuvine. Războiul între creștinism și islam stă să înceapă. Fetele de la școala din localitate își exprimă în cor, în fața corespondentei noastre, opiniile. Nu, nu ne place America, nu ne place Saddam, nu ne place George Bush, pentru că noi nu vrem război. Dar fetele încep să-și schimbe atitudinea când corespondenta noastră le întreabă despre filmele americane, despre actorii americani și despre muzică. Fetele se entuziasmează vorbind de Brad Pitt, Tom Cruise și Jennifer Lopez. Numai George Bush nu ne place și ceea ce face el. Nu ne place că el a pornit războiul, trăim cu spaima morții noi. Ce o să se întâmple cu noi dacă Turcia se va implica în război? Și aceste discuții pot fi auzite de dimineață și până seara, oriunde, și pe străzile orașului Diyarbakir, și ieri, și astăzi, și mâine.
This is the time for this house, not just this government, or indeed...
Cheia strategiei americane depinde de precizia...
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
În cadrul ședinței de azi a Guvernului de la București s-a discutat, între altele, și chestiunea ajutorului umanitar pe care România intenționează să-l trimită în Irak. Avem acum legătura cu Dan Răspopa, care se află la sediul Guvernului. Bună seara, Dan!
Bună seara!
Dar în ce constă acest ajutor?
România se va asocia demersurilor Uniunii Europene și ONU în ceea ce privește livrările umanitare de primă necesitate, a spus purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe, astăzi în cadrul unui briefing de la Palatul Victoria. Astfel, guvernul a aprobat memorandumul privind acordarea unui ajutor umanitar de urgență pentru civilii irachieni. Ajutorul este structurat, așa cum a spus purtătorul de cuvânt al executivului, pe livrări de apă potabilă, minerală, medicamente, echipamente și accesorii sanitare, alimente, constând în cereale, făină, ulei, zahăr, conserve, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și corturi. Guvernul își manifestă de asemenea disponibilitatea de a asigura asistență cu, în Irak, asistență cu medici specialiști și proiecte pentru rezolvarea unor nevoi umanitare prioritare și repunerea în funcțiune a unor utilități publice esențiale cu implicații umanitare. Este vorba de tratarea răniților, evaluarea stării de sănătate și aplicarea unor măsuri preventive în zonele afectate de operațiuni, reabilitarea rețelelor pentru transporturi și distribuția energiei electrice, a sistemelor de alimentare cu apă potabilă, forare și captare resurse de apă, a infrastructurii rutiere și de telecomunicații, precum și repararea sondelor petroliere.
Dan, când s-a stabilit, când va fi trimis acest ajutor? După încheierea totală a conflictului sau mai devreme? Și mai ales cum va fi trimis?
Lucian, nu pot să răspund la această întrebare. Din motive pe care nu le-am putut afla până acum, purtătorul de cuvânt al guvernului, Despina Neagoe, a refuzat să dea mai multe amănunte despre modul în care România se va alătura, practic, demersurilor umanitare ale Uniunii Europene și ONU. Ea a refuzat să răspundă întrebărilor legate de sumele alocate de autoritățile de la București pentru disponibilitatea României, prevăzută în memorandumul adoptat astăzi de guvern, și data la care, și nu a precizat nici data la care eventualele ajutoare vor pleca spre Irak. Lucian?
Mulțumesc, Dan Răspopa.
Purtătorul de cuvânt al diplomației române, Cosmin Dobran, a declarat la ședința de astăzi a celulei de criză a guvernului că România își reafirmă sprijinul față de poziția Uniunii Europene, care susține că aspectul umanitar al conflictului irachian trebuie tratat cu o maximă responsabilitate. Din nou, Dan Răspopa.
Autoritățile de la București își exprimă regretul în legătură cu pierderile de vieți omenești în rândul populației civile irachiene, spune purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin Dobran. În opinia sa, aspectul umanitar al operațiunii devine o prioritate absolută.
Regretăm faptul că situația din orașul Umm Qasr a determinat amânarea cu o zi a începerii unei campanii masive de furnizare a ajutoarelor umanitare. Statele membre ale coaliției, țările din Uniunea Europeană, precum și statele candidate, trebuie să joace un rol important în acest tip de operațiuni. România este pregătită să contribuie la acțiunile umanitare alături de alte state și organizații internaționale.
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Cosmin Dobran, dă asigurări că România își va onora angajamentele față de coaliție, sprijinind cu trupe necombatante operațiunile din Irak. De asemenea, declară Dobran, România își reafirmă sprijinul ferm pentru integritatea teritorială a Irakului și pentru implicarea Uniunii Europene și a Organizației Națiunilor Unite în gestionarea situației post-conflict.
A relatat din București Dan Răspopa.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de duminică 30 martie, odată cu trecerea la ora de vară, emisiunile noastre difuzate pe unde scurte vor putea fi ascultate pe următoarele lungimi de undă și frecvențe. Dis de dimineață cu Europa Liberă, în benzile de 31 și 41 de metri, pe frecvențele de 7210, respectiv 9595 kHz. Europa Liberă în direct în benzile de 31 și 25 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Actualitatea în benzile de 25 și 31 de metri pe frecvențele de 9505, respectiv 11770 kHz. Ora Moldovei în benzile de 25 și 41 de metri pe frecvențele de 7115, respectiv 11835 kHz. Ascultați Radio Europa Liberă.
În cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Rusiei la Chișinău, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-a exprimat îngrijorarea față de ceea ce el a numit preparativele liderilor de la Tiraspol pentru decretarea stării de război în regiunea transnistreană. Potrivit președinției moldovene, așa numitul Consiliu al Apărării de la Tiraspol a decis recent că până la 1 aprilie să fie luate toate măsurile pentru mobilizarea generală în autoproclamata Republică Transnistreană și trecerea de la situația de pace la situația de război. Voronin a subliniat că aceste acțiuni nu se înscriu în contextul procesului de negocieri purtate între Chișinău și Tiraspol și sunt îndreptate spre zădărnicirea acestuia. Potrivit unui comunicat de la președinție, ambasadorul rus a dezaprobat categoric gesturile de ultimă oră ale administrației secesioniste de la Tiraspol, inclusiv introducerea restricțiilor de circulație pentru 14 oficialități de la Chișinău. Potrivit oficialității ruse, un atare comportament denotă clar dorința Tiraspolului de a se retrage din procesul de negocieri.
Domnilor și domnilor, așa cum vă anunțam la începutul acestei emisiuni, președintele american George Bush și premierul britanic Tony Blair țin în aceste momente o conferință de presă comună după discuțiile pe care le-au purtat la Camp David asupra strategiei legate de conflictul din Irak. Președintele american a spus că forțele coaliției fac progrese constante, înaintând zi de zi împotriva inamicului. El a cerut totodată Națiunile Unite să rea fără întârziere programul petrol pentru hrană, de care, a spus el, depinde jumătate din populația Irakului. Întrebat despre durata anticipată a conflictului, președintele Bush a spus că lupta va dura cât timp va fi necesar. Poporul irachian trebuie să știe că va fi eliberat și că Saddam Hussein va fi îndepărtat, indiferent cât de mult va dura. Premierul Blair a spus că programul de ajutoare va trebui stabilit cât de curând și a subliniat că Națiunile Unite vor trebui să aibă un rol important după război în Irak. Vom reveni cu alte detalii în emisiunile noastre din cursul serii. Se află la București premierul rus Mihail Kasianov. Este vorba despre o vizită care se concentrează în special pe relațiile economice dintre România și Rusia. Care este însă stadiul acestor relații? O întrebare la care răspunde analistul economic Dan Suciu.
În mod cert, România a pierdut foarte mult în relațiile economice cu Rusia. La ora actuală, raportul dintre importurile și exporturile româno-ruse este net în favoarea rușilor. Cred că raportul este de undeva la 1 la 20 pentru ruși. sigur că acest dezechilibru vine în faptul că se importă gaze și produse petroliere și cărbune din spațiul Uniunii Sovietice, mai ales pe gaze vine acest deficit și prin faptul că produsele românești, deși căutate în Rusia, sunt celebre anumite produse alimentare sau mobila românească, nu se mai găsesc pe piața rusească sau dacă se găsesc, acest lucru l-am aflat recent, ele ajung prin intermediul unor firme intermediare din Germania sau din Polonia, de exemplu. În ce privește investițiile rusești în România, ele sunt mai numeroase decât știm noi la ora actuală. Sunt o serie întreagă de investitori, de bani, mai degrabă de bani, de care vin din Rusia, dar care prin intermediul unor firme occidentale reușesc să privatizeze în România. Este cazul Azo, este cazul Cox Târgoviște. Sunt firme foarte mari care au fost cumpărate pe bani rusești, dar prin intermediul unor firme formate în Occident, în Elveția, în Olanda.
Analistul economic Dan Suciu.
La București a luat ființă un nou partid de centru-dreapta, Acțiunea Populară, o formațiune politică inițiată de fostul președinte Emil Constantinescu. Relatează Andrei Manolescu.
Noua formațiune politică se adresează, afirmă Emil Constantinescu, celor dezamăgiți de actuala politică și care n-au încredere în partidele existente în acest moment pe eșichierul politic românesc. Celor nehotărâți care cred în onoare și lealitate și cărora Acțiunea Populară promite că le va oferi o alternativă adevărată de centru-dreapta. Emil Constantinescu.
Nu avem uriașe fonduri pentru a construi un partid și nici nu vrem să folosim banii care știm că sunt furați și știm că sunt murdari. Nu avem în spate un uriaș aparat de propagandă și probabil nici nu vom avea propagandă. Nu avem o logistică impresionantă, dar avem voința noastră de a face bine. Avem voința noastră de a face să înceteze discuțiile sterile de până acum și să ne folosim energia împreună cu cei care împărtășesc principiile noastre. Trebuie să fim gata să ne batem cu dușmanul nostru și al României, guvernul PSD și sistemul mafios pe care acesta îl patronează.
Fostul președinte, Emil Constantinescu, este mandatat să organizeze și să conducă noua formațiune politică până la primul congres. Din prezidiul ședinței de constituire de astăzi au mai făcut parte Zoe Petre, Vlad Roșca, Mihai Gheorghiu, Octavian Bot, Marian Miluț și George Șerban. Emil Constantinescu spune că nu va discuta niciun fel de alianțe cu alte partide apropiate ideologic, cel puțin la nivel de lideri. Aceasta pentru că înainte de decizia de a se transforma în partid, Acțiunea Populară ca mișcare civică a fost refuzată de toți acești lideri când a vrut să provoace o coagulare a partidelor de centru-dreaptă. Cu toate acestea, fostul președinte susține că ușile noii formațiuni sunt deschise și că Acțiunea Populară ar putea să-i primească și pe cei 13 membri PNSC de recent sancționați de acest partid. Constantinescu a recunoscut totuși că poartă discuții și cu liderul Partidului Popular Creștin, Vasile Lupu. Emil Constantinescu a mai declarat că, potrivit principiilor noului partid, candidaturile pentru funcții și pentru viitoarele alegeri vor fi votate în alegeri interne ale partidului. Iar dacă, în aceste condiții, domnia sa va fi propus, va accepta să candideze pentru un nou mandat prezidențial. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Consiliul Permanent de Conducere al PNCCD a decis o serie de sancțiuni severe la adresa secretarului general și a 6 vicepreședinți, care au semnat o scrisoare critică adresată președintelui Victor Ciorbea. Între timp, aceste sancțiuni au fost cumva edulcorate. În această scrisoare se vorbește despre neputința partidului de a reveni în prim planul scenei politice. Iată ce a declarat Europei Libere Victor Ciorbea.
Fără să aștepte un răspuns din partea conducerii partidului, la data de 19 martie, dumnealor au transmis această propunere, între ghilimele, această inițiativă, au transmis-o tuturor parlamentarilor grupului PPE, peste 250 de parlamentari europeni, au transmis-o conducerii PPE până și funcționarilor din Partidul Popular European, au transmis-o tuturor partidelor creștin-democrate, conservatoare și populare din Europa. Prin aceasta s-a urmărit în esență o lovitură sub centură, o lovitură decisivă îndreptată împotriva PNCCD-ului și împotriva conducerii sale.
Victor Ciorbea, președintele PNCCD. Să ascultăm și opinia unuia dintre cei suspendați pe un an din PNCCD, Constantin Dudu Ionescu.
Acum vreo 2-3 săptămâni, un grup de 8 organizații județene și două speciale, respectiv cea de tineret și cea de studenți, au formulat o scrisoare domnului președinte, la care formal am aderat și eu ieri, am semnat-o și eu ieri, în care îi se cerea ca să facă toate demersurile necesare pentru unificarea mișcării creștin-democrate și să nu fie doar încercări pur formale. Se pare că l-a supărat o anumită formulare din această scrisoare, și anume a punctului 2, în care unificarea se propunea să se facă în jurul unei persoane tinere, între ghilimele, tinere politic, neimplicată, să zicem până acum, vizibil în politică, dar cu anumită prestanță publică, sau în jurul unei persoane care acceptă să joace rolul pe care a jucat Corneliu Coposu, acela de a nu a candida la funcții în stat, cu excepție eventual pentru Camera Deputaților și Senat. Această scrisoare a fost înmânată personal președintelui acum 10 zile, dacă nu mă înșel eu. Între timp, ea a fost transmisă și la Partidul Popular European și se pare că lucrurile astea au deranjat foarte mult.
O declarație a lui Constantin Dudu Ionescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, astăzi este Ziua Internațională a Teatrului. Despre semnificația acestei zile și despre cum este văzută ea la București, ne vorbește criticul de teatru Marina Constantinescu.
Într-adevăr, artiștii simt că această zi este într-un fel mai specială pentru ei, sunt mai solidari. Am urmărit astăzi faptul că actori, regizori au fost invitați la diferite posturi de radio, de televiziune. La Târgoviște, de exemplu, se lansează cartea lui Gheorghe Dinică. Înaintea fiecărui spectacol din această seară se va citi mesajul Institutului Internațional de Teatru. Sigur că această zi, dincolo de sărbătoarea propriu-zisă, nu aduce nimic nou. Situația artiștilor este cea cunoscută, ei sunt destul de tulburați de conflictul din Irak, trebuie să recunoaștem acest lucru. Deci, chiar și într-o zi de sărbătoare, ceea ce se întâmplă în societate nu îi lasă indiferenți pe actori. Tot derizoriu și degringolada vieții de zi cu zi, din păcate, se vede pe scenă. Să nu creadă nimeni că mari artiști ai acestei țări au dispărut sau regizorii importanți. Ei sunt în continuare și lucrează mai mult în țară decât în București, într-un mod foarte ciudat. Spectacole importante sunt, deși tot mai rar, dar există. Astea ar fi lucrurile foarte, să le spunem, lucrurile importante. În același timp, un soi de confuzie, de tensiune care vine din alte criterii decât cele artistice și valorice, poate ideologice și politice, se simt în breaslă. Mai puțin decât anul trecut, trebuie spus lucrul acesta, s-au mai așezat apele, să zicem, dar există și fracțiuni între generații, unele motivate, altele mai puțin motivate. Situația teatrului românesc în această zi de sărbătoare, zi mondială a teatrului, reflectă, trebuie să recunoaștem, realitatea nu foarte roz din mediul în care teatrul acesta se naște și există. Este o legătură absolut dependentă între artă și lumea din care această artă își trage inspirația, sevele. Nu se poate spune că ficțiunea, deci ceea ce se întâmplă pe scenă, minunat sau nu, este absolut suspendat și dincolo de realitatea concretă imediată.
Criticul de teatru Marina Constantinescu.
Doamnelor și domnilor, ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Oana Serafim și Lucia Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă reamintesc că după buletinul de știri de la ora 19 vom transmite programul Actualitatea. Aici Radio